Roza tutolmaydigan uzrlilar. Kundan kunga quvvatdan ketib boradigan va o'limiga qadar qayta kuchga to'lmaydigan qariyalar, tuzalishiga umid bo'lmagan bemorlar doimiy uzrli shaxslar hisoblanib, ularning roza tutmasligiga shariatimiz ruxsat beradi. Bahrur Roiq. Ular Ramazonning har bir kuni uchun fitr sadaqasi miqdorida miskinlarga fidya berishadi. Hidoya. Bunday uzrli kishilar istasalar, fidyalarining hammasini bir qilib, Ramazon oyining boshida yo oxirida berishlari mumkin. Fatavoi Olamgiriya. Ular fidya berishganidan keyin mabodo quvvatga to'lib, roza tutishga kuchlari yetadigan bo'lib qolsa, tutmagan rozalarning qazosini tutishlari kerak. Nihoya.